Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι η εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου για ημέρα Τετάρτη 10 Μαρτίου. Θα καλησπερίσω στην παρέα μας τη συναδέλφισσα την Εύα Μελά. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Αναστάση. Καλησπέρα σε όλους.
Είναι μια ευκαιρία για μας, γιατί θα να μιλήσουμε, γιατί θα κουβεντιάσουμε για την κοινή δράση που διοργανώνουν από κοινού καλλιτεχνικά σωματεία, άλλοι φορείς του λαϊκού κινήματος, νομίζω και φοιτητικοί σύλλογοι, για τις 13 και 14, αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή που έρχεται, 13 και 14 Μαρτίου. Να πούμε ότι τα σωματεία εντείνουν τη δράση τους και το δικό σας το Επιμελητήριο Οικαστικών Τεχνών Ελλάδας. Να πούμε ότι η Εύα, η Μελά από εκεί προέρχεται, είναι πρόεδρος νομίζω, έτσι Εύα?
Ναι, είναι πρόεδρος.
Είμαι πρόεδρος του Οικαστικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και όπως το λένε Επιμελητήριο Οικαστικών Τεχνών.
Ναι, Επιμελητήριο Οικαστικών Τεχνών Ελλάδος.
Έτσι ακριβώς. Γιατί συνηθίζουμε από συνήθεια να το λέμε έτσι πιο περικεκομένα. Λοιπόν, καταρχήν Εύα, αν μπορείς θα ήθελα να κάνουμε ένα σχόλιο, γιατί βρίσκεται αυτή τη στιγμή που εμείς προηχογραφούμε την εκπομπή, δηλαδή Τρίτη απόγευμα, μια μεγάλη συγκέντρωση στη Νέα Σμύρνη σε εξέλιξη. Από συνδικάτα, σωματεία, έχει ομιλίες εκεί, πολλής κόσμος που καταδικάζει την ανέτια βία και καταστολή που δέχτηκε πρόσφατα, πώς το λένε, νεαρός εκεί πέρα στην περιοχή και μάλιστα χωρίς κανένα λόγο. Και τι δεν ακούσαμε? Ακούσαμε ότι ήθελε να του πάρει το γκλομπ, ακούσαμε όμως και το διαδηλωτή Εύα να φωνάζει «πονάω» και να μην τον αφήνουν οι αστυνομικοί με τίποτα. Και θα ήθελα έτσι και από το σωματείο σας ένα σχόλιο.
Να πούμε, Αναστάση, καταρχήν, ότι ζούμε εδώ και ένα χρόνο, εκτός από το θέμα του κορονοϊού και του φόβου, αν θέλεις, που έχει πολλοί κόσμος λόγω μιας άγνωστης ασθένειας, ζούμε μία σταδιακή και μεθοδευμένη ένταση όχι μόνο της ανέχειας, των δυσκολιών στη ζωή μας, της φτώχειας, του σκλάδους μας, αλλά ζούμε και μία τεράστια επίθεση σε αυτό που λέμε λαϊκά δικαιώματα, ατομικές ελευθερίες. Δεν είναι μόνο το συμβάν στη Νέα Σμύρνη. Το συμβάν στη Νέα Σμύρνη, αν θέλεις, είναι και το καμπανάκι της πραγματοποίησης αυτών που έχουν ψηφιστεί το τελευταίο διάστημα. Έχει ψηφιστεί, μην ξεχνάμε, ο νόμος του ο πρώην Πέτσα Λιβάνιου για την λογοκρισία στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στο διαδίκτυο. Έχει ψηφιστεί ο νόμος για την παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια με αστυνομικές στολές κανονικά. Άρα λοιπόν δεν είναι το προχθεσινό, δεν ήταν κεραυνός ενεθρία. Είναι στη βάση μιας κλιμάκωσης της όξυνσης, της επίθεσης ενάντια στους εργαζόμενους στο λαό. Εγώ θα το πω στη γλώσσα την πολύ έτσι απλή. Τα αστυνομικά όργανα έχουν ξεσαλώσει μετά από αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί. Υπάρχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες γι' αυτό. Εμείς δεν λέμε ποτέ αυτό που βγαίνουν κάποιοι και λένε το πολιτικό σύστημα, το πολιτικό μας σύστημα, η δημοκρατία μας. Εμείς λέμε ότι αυτή είναι η δημοκρατία τους, γιατί ακριβώς με όλα αυτά τα νομοσχέδια στη φαρέτρα και όλα αυτά τα όργανα καταστολής και τις θεσμικές διαφοροποιήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και φτάνουμε εδώ και ίσως και υπάρχουν και χειρότερα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά, αν θέλεις, η αμηχανία, να το πω, η ανάγκη του συστήματος της τρομερής εργασιακής εκμετάλλευσης όπως εξελίσσεται να χειραγωγεί τους λαούς.
Έτσι ακριβώς. Εύα, να πάμε λίγο και στο θέμα το κύριο της εκπομπής μας.
Την κινητοποίηση.
Την κινητοποίηση που έχουμε ως διήμερο δράσης στις 13 και 14 Μαρτίου και να πούμε έτσι λίγο 2-3 πράγματα. Έχουμε εμείς ένα χρόνο κλειστούς χώρους έκφρασης, δράσης και εργασίας, όμως έχουμε και ένα χρόνο πολύμορφες μαζικές κινητοποίησεις με τα σωματεία μας μπροστά, να έχουμε συσπυρώσει αρκετό κόσμο, πολύ παραπάνω κόσμο από προηγούμενες χρονιές, με αφορμή και τα προβλήματα αλλά και τη δράση που τα σωματεία ανέπτυξαν, και είναι ας πούμε μία από τις κορυφώσεις αυτού του αγώνα το διήμερο Art Attack που λέμε 13 και 14 Μαρτίου.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν για να... Art Attack, η τέχνη αντεπιτίθεται. Mm. Καλλιτέχνες στην αντεπίθεση, θα το λέγαμε έτσι τραβώντας το λίγο. Λοιπόν, είμαστε ένα χρόνο μετά την εξαγγελία του πρώτου lockdown και μετά από την πολύ μεγάλη δραστηριοποίηση των φορέων. Το επιμελητήριο δεν είναι σωματείο, είναι συλλογικός φορέας. Την πολύ μεγάλη δραστηριοποίηση λοιπόν σωματείων και φορέων για τα ζητήματα επιβίωσης ζωής των καλλιτεχνών. Σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να πούμε ότι έχουν οι κλάδοι μας δεν είναι μόνο ότι έχουν οδηγηθεί σε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά βλέπουμε ότι η κυβέρνηση έχει αφήσει ξεκρέμαστος τους καλλιτέχνες συνολικότερα, έχει δώσει πάρα πολλά εκατομμύρια σε λίγους μεγάλους επενδυτές. Παράδειγμα, ας πούμε, λέω το ΕΚΟΜΕ, δημιούργησε το Ακροπόλ, αν θυμάστε, το οποίο το χτίζει σιγά-σιγά. Έχει αναγκάσει για οτιδήποτε ψίχουλα δώσει ως αποζημιώσεις να προχωρούν οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό σε μια επιχειρηματική δράση, στο χώρο το δικό μας τουλάχιστον, ως προϋπόθεση χρηματοδότησης. Και επίσης έχει γενικεύεται η έννοια της εργασίας με τον μπλοκάκι και η καταπάτηση των συγγενικών και πνευματικών δικαιωμάτων. Σε όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα, και για μας ας πούμε τους οικαστικούς, είναι κορύφωση το ότι έφτιαξε ένα μητρό καλλιτεχνών του Υπουργείου Εργασίας στον αντίποδα ενός κρατικού μητρό που υπήρχε, δημόσιο μητρό για τα εικαστικά, το οποίο το έχει το επιμελητήριο και που είναι όλοι οι καλλιτέχνες, είτε ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα είτε όχι. Είναι φανερό ότι με τα δικά τους τα μάτια τέχνη είναι ό,τι διακινείται, ό,τι πουλιέται, και αγνοούν την πραγματική φυσιογνωμία της τέχνης. Ερχόμαστε λοιπόν, βλέπουμε σε αυτό το διάστημα να έχουν μπει τεράστια ζητήματα που να αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά. Έχουμε δει ότι αυτή τη στιγμή εισάγει κώδικα δεοντολογίας στο χώρο της τέχνης με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις. Λοιπόν, είναι μια γενικότερη επίθεση. Εγώ θα πω για τα εικαστικά. Αυτό που θεωρούμε κορυφαίο είναι η αφαίρεση των μαθημάτων τέχνης από το Λύκειο, όπου μεγάλωσαν έτσι τα εμπόδια στην ολόκληρη μόρφωση των παιδιών και στην καλλιέργεια της αισθητικής αντίληψης. Και αυτό αφορά το σύνολο των μαθητών και όχι μόνο αυτούς που κατευθύνονται σε σχετικές με την τέχνη σχολές. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το περιβάλλον καλούμε τον κόσμο να συμμετέχει στην κινητοποίηση, και δεν ξέρω αν το έχετε ανακοινώσει, η κινητοποίηση θα είναι το Σάββατο στις 12 στα Προπύλαια, με την προοπτική να πάμε πορεία προς το Σύνταγμα, Και την Κυριακή θα γίνει ένα μεγάλο καλλιτεχνικό δρόμενο πάλι στις 12 στο Μοναστηράκι, το οποίο θα μαγνητοσκοπηθεί. Εμείς από τη μεριά του εκπαιδευτηρίου έχουμε ετοιμάσει, οι συνάδελφοι, επειδή για μας τα θέματα, τα επιδόματα, τα οποία οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν τα πήρανε. Οι περισσότεροι συνάδελφοί μας δεν ασκούν επίσημα επιχειρηματική δράση. Δεν ασκούν επιχειρηματική δράση οι περισσότεροι. Δεν τα πήρανε τα πιο πολλά επιδόματα οι περισσότεροι. Απ' την άλλη μεριά, ο χώρος της εργασίας έχει νεκρώσει. Έχουν κλείσει τα καλλιτεχνικά εργαστήρια, τα ατομικά εργαστήρια, οι δήμοι, τα δημοτικά εργαστήρια, τα σχολεία. Έχουν κλείσει τα φροντιστήρια, έχουν κλείσει τα πάντα, με αποτέλεσμα πραγματικά οι άνθρωποι να μην έχουν δυνατότητα να εργαστούν παράλληλα. Και μάλιστα τις πιο πολλές φορές άσκοπα, γιατί θα πω χαρακτηριστικά η σχολή καλλοτεχνών, που είναι δεύτερος χρόνος που οι φοιτητές δεν γνωρίζουν τι θα πει σχολή. Η σχολή καλλοτεχνών έχει απέραντα μεγάλους χώρους και κάθε φοιτητής εκεί έχει ατομικό εργαστήριο. Δεν υπήρχε κανείς λόγος αυτή η σχολή να έχει κλείσει για τον κορονοϊό. Μπορούσε να λειτουργήσει, βεβαίως με την πρόβλεψη να υπάρχει καθαριότητα, απολύμανση κτλ. Κτλ. Λοιπόν, το ίδιο και για άλλους χώρους δημοτικούς. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως μας έχουν αναγκάσει να κλείσουμε και να βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς και λέμε το Σάββατο φτιάχνουμε και θα φέρουμε στην πορεία ένα εικαστικό δρόμενο, το οποίο θα παρουσιάζει μία λερναία ύδρα που συμβολίζει την κυβερνητική πολιτική, όλα αυτά που την εκφράζουν, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πολιτική που μαστίζει και θίγει τον πολιτισμό όλα τα τελευταία χρόνια και με όλες τις κυβερνήσεις, τις οποίες άλλωστε εμείς είμαστε στον αντίποδα. Εμείς από τη μεριά μας, θέλω να πω ότι έχουμε κάνει άπειρες προσπάθειες, επειδή είμαστε επιμελητήριο, να προτείνουμε στο κράτος και προτάσεις νόμου και θεσμικές αλλαγές για όλα τα ζητήματα. Όμως, το θέμα της παιδείας δεν γίνεται τυχαία. Το θέμα της παιδείας γίνεται γιατί ακριβώς ξέρουν ότι θέλουν να φτιάξουν ανθρώπους που το εγκέφαλό τους να είναι κοιμάς. Να μην σκέφτονται, να μπορούν να καταναλώνουν τα προϊόντα της τηλεόρασης χωρίς κρίση, χωρίς όχι μόνο αισθητική κρίση, αλλά και χωρίς γενικότερη κρίση. Θέλουν να φτιάξουν έναν κόσμο ο οποίος θα είναι ευάλωτος και ανοιχτός στην αισθητική του σελοφάν, που θα καταναλώνει τα καταναλωτικά προϊόντα που του πλασάρουν άκρητα, είτε αυτά λέγονται τηλεπαιχνίδια, είτε αυτά λέγονται reality shows, είτε αυτά λέγονται άλλες αθλειότητες που έχουν γεμίσει τα κανάλια καθημερινά. Και θέλουν να φτιάξουν έναν κόσμο που πάνω απ' όλα δεν θα είναι δημιουργός. Γιατί το παιδί, όταν έρχεται σε επαφή με την τέχνη, με κάθε τέχνη, μουσική, εικαστικά, χορό, θέατρο, μαθαίνει πολλά πράγματα. Δεν μαθαίνει μόνο την τέχνη αυτή. Μαθαίνει να εκφράζεται, μαθαίνει να φαντάζεται, μαθαίνει να κωδικοποιεί τις σκέψεις του, να αξιολογεί. Αναπτύσσεται ολόπλευρα η προσωπικότητά του, αναπτύσσεται η βούλησή του. Αυτοί δεν θέλουν λοιπόν, το σύστημα δεν θέλει ανθρώπους με βούληση. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι αυτή η εξέλιξη στις τέχνες. Βέβαια θα πρέπει να πούμε και να μην το ξεχνάμε ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε δει και μια ευθεία παρέμβαση της Αμερικάνικης Πρεσβείας προς το Υπουργείο Πολιτισμού για τη διαμόρφωση των νέων καταστάσεων στον χώρο της τέχνης και συνθήκων. Ακριβώς θα θυμόσαστε και την επιστολή του ΠΑΕΑΤ για να αντιπαλέψει το Υπουργείο, το κάλεσε να αντιπαλέψει τον αυξημένο αντιαμερικανισμό που υπάρχει στην Ελλάδα και αντινατοϊκό αίσθημα. Με όλα αυτά λοιπόν τα δεδομένα, καταλαβαίνουμε ότι το Σάββατο δεν είναι μια κινητοποίηση των καλλιτεχνών μόνο. Κατά τη γνώμη τη δική μου, είναι μια κινητοποίηση ναι μεν των καλλιτεχνών, που όμως αγγίζουν το βαθύ ζήτημα της τέχνης ως λαϊκού δικαιώματος και ως λαϊκής απαίτησης. Και ως τέτοια, εμείς θα είμαστε εκεί, φυσικά λαμβάνοντας τα μέτρα, διεκδικώντας να ανοίξουν οι χώροι, λέμε όχι, να παρθούν πρώτα απ' όλα μέτρα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Δηλαδή συζητάμε τώρα ένα χρόνο μετά ένα χρόνο και μετά την εμφάνιση της πανδημίας και δεν έχουν προσλάβει γιατρούς, νοσηλευτές, καθαρίστρες, νοσοκομεία τους, δεν έχουν προσλάβει στα σχολεία και λέμε γιατί στα σχολεία γίνεται αυτή η κατάσταση. Να μην μιλήσω για τα μέσα μαζικής μεταφοράς που είναι βόμβες κορονοϊού και οι οποίες κυκλοφορούν και τώρα το να κυνηγάνε τα παιδιά στις πλατείες ή να κάνουν άστοχες κινήσεις, να μην ξέρουν πού να μαζέψουν τον κόσμο, δεν δείχνει τίποτα άλλο παρά ακριβώς ότι δεν έχουν σκοπό να λύσουν αυτά τα μεγάλα ζητήματα που λέγονται υγεία, μεταφορές και τα λοιπά για να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Ρίχνουν σε εμάς το φταίξιμο για το ό,τι συμβαίνει, για το αν υπάρχει τρίτο κύμα, για το αν θα πεθάνει κόσμος, για το αν αυξάνονται τα κρούσματα. Στην ουσία κρύβοντας το ότι η πολιτική τους είναι βαθιά λαϊκή, η πολιτική συνολικότερα της Ευρώπης είναι βαθιά λαϊκή και όλων όσων την υπηρετούν και όπως την έχουμε ζήσει και όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Βαθιά αντιλαϊκή.
Βαθιά αντιλαϊκή, ακριβώς βαθιά αντιλαϊκή.
Γιατί είπες βαθιά λαϊκή.
Α, και βαθιά αντιλαϊκή, όχι. Βαθιά αντιλαϊκή.
Ωραία. Ναι. Εύα, επειδή ξέρουμε ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος και είμαστε ήδη στο 1 τέταρτο, αν θέλεις να σχολιάσεις κάτι τελευταίο.
Το μόνο θέλω να πω το εξής, ότι ο πολιτισμός δεν είναι στο πλάι των γενικών ζητημάτων του λαού. Ο πολιτισμός είναι μέρος της κοινωνικής εξέλιξης, γι' αυτό και έχει ιδιαίτερη αξία για ποιο πολιτισμό μιλάμε. Και έχει ιδιαίτερη αξία να παλέψουμε για την καταξίωση των δημιουργών. Το λέω γιατί ζούμε σε ένα σύστημα, το καπιταλιστικό σύστημα, όπου πάνω απ' όλα απαξιώνει την ανθρώπινη εργασία και μέσα σε αυτήν και την καλλιτεχνική εργασία. Ναι. Για μας λοιπόν πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τα συνδικάτα, με τους λαϊκούς φορείς, με τα σωματεία των εργαζομένων, ακριβώς γιατί πρέπει να αναπτύξουμε τους όρους για να δημιουργηθεί ένας άλλος πολιτισμός. Αυτά.
Εντάξει, Εύα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σου και για όσα μας είπες.
Ευχαριστώ.
Θα τα ξαναπούμε και σε επόμενη εκπομπή.
Να είσαι καλά. Καλή δύναμη στην κινητοποίηση να είμαστε όλοι.
Γεια σου, βεβαίως. Μαζικά.
Γεια.
Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είναι η συνέχεια της εκπομπής του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου και αφού λύσαμε κάποια τεχνικά προβλήματα έχουμε μαζί μας τον φίλτατο Αχιλλέα Σίμω, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Παρατήματος Λάρισα του Σωματείου μας. Παρατήματος Λάρισας του Σωματείου μας. Η Λάρισα, μια περιοχή που όπως ξέρετε εκεί στο Δαμάσι κυρίως και σε άλλες περιοχές της Ελασσόνας, δοκιμάστηκε από το σεισμό και από την ανάργητη, θα λέγαμε, πολιτική, ουσιαστικά ανύπαρκτη όταν πρόκειται για τα λαϊκά συμφέροντα, πολιτική υποδομών του κράτους και βρέθηκε εκεί ο κόσμος, είναι ακόμα δηλαδή εκτεθειμένος στο φαινόμενο του σεισμού. Καλησπέρα, Αχιλλέα.
Καλησπέρα.
Εγώ σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, Πανελλήνιος, συγγνώμη, Μουσικός Σύλλογος με ελληνικά γράμματα, καθώς και τα παραρτήματα, δηλαδή παράρτημα Λάρισας, Τρικάλων κτλ. Και στο site pmu.gr και στο email pmu@pmu.gr. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με όλους τους δυνατούς τρόπους και τα τηλέφωνα υπάρχουν και τα ωράρια υπάρχουν και να περάσουμε στον συνάδελφο τον Αχιλλέα. Αχιλλέα, θα μιλήσουμε σήμερα για δύο θέματα κυρίως στην σημερινή μας εκπομπή και θα ήθελα να αναφερθούμε πρώτα στον σεισμό και μετά να πάμε στο καλλιτεχνικό διήμερο, που είναι μία από τις πάμπολες δράσεις και ξεχωριστά που έκανε το παράρτημά σας, αλλά και ο Πανελλήνιος Μουσικός σε μεγάλη κλίμακα σε όλη την Ελλάδα. Τώρα αυτή είναι σε όλη την Ελλάδα και συντονιζόμαστε καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα, φορείς, φοιτητικοί σύλλογοι, επιμελητήριο, εικαστικό επιμελητήριο ας πούμε τεχνών. Και θα θέλαμε όμως να ξεκινήσουμε λίγο από το σεισμό, γιατί η Αχιλλέα έπληξε εκεί πέρα την περιοχή, μια ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας. Καταρχήν θα θέλαμε να μας πεις λίγο την περιγραφή της κατάστασης πριν σχολιάσουμε τις υποδομές, την γενικότερη κρατική πολιτική ενάντια στο λαό.
Ναι, αντικειμενικά τώρα είναι ένα γεγονός το οποίο αποκτά προτεραιότητα μέσα στις υπόλοιπες εξελίξεις. Μιλάμε για ένα φαινόμενο που έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές στην περιοχή, κυρίως στην Ήπεθρο. Αρκετοί άνθρωποι είναι ξεσπιτουμένοι, πάνω από 900 σπίτια είναι μη κατοικήσιμα. Υπάρχει κόσμος που δεν ξέρει πότε θα ξαναμπεί στο σπίτι του. Υπάρχει δηλαδή μια εξέλιξη μετασεισμικής δραστηριότητας που σύμφωνα και με τους επιστήμονες θα πάρει καιρό. Οπότε με ένα μετασεισμό ισχυρό μπορεί να είναι επικίνδυνο ένα σπίτι το οποίο τώρα έχει κάποιες ρογμές. Και ένα μεγάλο κομμάτι εκεί των περιοχών της Ελασσόνας, του Τυρνάβου και λίγο τα Τρίκαλα εκεί προς το Ζάρκο. Είναι δύσκολη κατάσταση. Άνθρωποι μένουν σε σκηνές, μένουν έξω. Δεν έχουν τα βασικά. Αν και γίνεται μια προσπάθεια τώρα και με πιέσεις και τα λοιπά, δίνεται μια βοήθεια, μια στήριξη. Παρ' όλα αυτά δεν είναι επαρκή. Και φυσικά δεν επαρκούν και τα μέτρα, αυτά που τουλάχιστον ανακοινώθηκαν αρχικά, για να ξεκινήσει ο άλλος τη ζωή του από την αρχή, όταν έχει χάσει τώρα περιουσία, δεν είναι δηλαδή απλά κάποιες ζημιές. Τώρα μέσα σε αυτή την κατάσταση εμείς είχαμε, όσο εξελισσόταν το φαινόμενο, ειδικά τις πρώτες μέρες, κρατούσαμε μια επαφή με τους συναδέλφους και μέσω του site δηλαδή, ενημερώναμε με επίσημες ανακοινώσεις και των φορέων εδώ των τοπικών και των συνδικαλιστικών φορέων για τις εξελίξεις, γιατί κυκλοφορούσαν και πολλά fake news κτλ. Σε σχέση με την κατάσταση. Τώρα περνάμε νομίζω σε μια νέα φάση, σε αυτή της έμπρακτης στήριξης και αλληλεγγύης όλου αυτού του κόσμου, διεκδικώντας παράλληλα από την πολιτεία κάθε απαραίτητο μέτρο προστασίας. Ήδη σήμερα παραδόθηκε η πρώτη παρτίδα, που μαζεύτηκε από κοινού με τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών, το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας και το παράρτημά μας μέσα, που συνεχίζεται φυσικά η συλλογή προϊόντων, τροφίμων, βοήθεια συνολικά. Και λέω μαζί με τα απαραίτητα μέτρα και διεκδικήσεις που έχουν όλοι οι φορείς, τα στηρίζουμε κι εμείς. Έτσι και έχουμε καλέσει δηλαδή ανοιχτά όλα τα καλλιτεχνικά σωματεία της Ελλάδας, όλους τους συναδέλφους, να σταθούν δίπλα στους φημόπληκτους της περιοχής, να συμβάλλουμε έμπρακτα με την αλληλεγγύη μας όλοι, καταρχήν και με ανακοινώσεις και στήριξη και σε κάποια δεύτερη φάση, ίσως και με τρόφιμα, προϊόντα και ό,τι άλλο χρειάζεται.
Αχιλλέα, αυτή τη μια ερώτηση που θέλω να σου κάνω, εν μέρη την έχεις απαντήσει από μόνο σου, δεν σε πρόλαβα. Ήθελα λίγο να μου πεις, γίνεται ο σεισμός, έτσι, και ακούγεται από τον κόσμο και από τους κατοίκους ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, δηλαδή δεν υπάρχουν απλά κάποιες υλικές ζημιές που επιδιορθώνονται με ένα μάστορα ή οτιδήποτε, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Νομίζω ότι τα σωματεία, οι λαϊκοί φορείς εκεί πέρα της περιοχής και το εργατικό κέντρο Λάρισας, που αν θυμάμαι καλά καλύπτει όλο τον νομό ή κάπως έτσι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
Καλύπτει όλο τον νομό. Μπράβο. Υπάρχουν βέβαια και επιμέρους εργατικά κέντρα. Έχει και Λασσόνα και τα φάρμακα. Εντάξει, απλά καλύπτει όμως όλο τον νομό της Λάρισας.
Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν από την αρχή πρωτοπόρα εκεί πέρα η δράση και για τις διεκδικήσεις που υπάρχουν, αλλά και για το να δοθεί αλληλεγγύη, που είναι ένα σημαντικό μέρος όταν υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Να μας πεις λίγο, να κάνεις ένα σχόλιο γι' αυτό.
Εντάξει, τώρα εδώ μιλάμε ουσιαστικά για την επιβεβαίωση μιας κατάστασης που προϋπάρχει χρόνια, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν μέτρα, στο πούμε, θωράκισης του λαού μας εδώ για όλα τα φυσικά φαινόμενα αντιθυσισμικής, αντιπλημμυρικής θωράκισης. Συνολικά θα θυμάστε πριν από καιρό και την πλημμύρα στην Καρδίτσα εκεί και τα αποτελέσματα που είχε. Εδώ είναι χτυπημένη δηλαδή η περιοχή από τέτοια πράγματα. Χώρια και αγροτικές καλλιέργειες με τα χιόνια και τα χαλάζια, τέλος πάντων, κατά καιρούς έχουν υποστεί και αυτές μεγάλες ζημιές. Υπάρχει δηλαδή εδώ, η περιοχή χτυπιέται από τέτοια φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά ποτέ δεν ήταν στην προτεραιότητα των κυβερνήσεων και της τοπικής διοίκησης, ότι στη μια λογική τώρα με αυτά θα ασχοληθούμε τώρα. Τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή τα λεγόμενα χρόνια της κρίσης, αποδυναμώθηκαν όλοι αυτοί οι υπηρεσίες, τέλος πάντων, και οι όποιες εργασίες γινόταν για τη θωράκιση, και τώρα να που επιβεβαιώνεται με τον πιο τραγικό τρόπο αυτή είναι η κατάσταση, και γι' αυτό τώρα με μια ετοιμότητα, δηλαδή ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, άρα πρέπει να, και δεν υπήρχαν οι υποδομές. Ευτυχώς δηλαδή από την αρχή μπήκαν τα ζητήματα από το εργατικό κίνημα εδώ και από τους υπόλοιπους φορείς, δηλαδή να βελτιωθούν άμεσα οι συνθήκες διαβίωσης, να προχωρήσουν άμεσα οι έλεγχοι όλων των κτηρίων και των δημόσιων υποδομών, σχολεία και άλλα. Εδώ δηλαδή στη Λάρισα δεν είχαμε νερό για 3 μέρες. Πόσιμο νερό δεν είχαμε. Να ανασταλούν οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και οφειλές σε όλους τους πληγέντες. Να διασφαλιστεί να μην μείνει κανένας χωρίς δουλειά. Να αποζημιωθούν στο 100% οι ζημιές και το κόστος ανοικοδόμησης. Και φυσικά να πάρθουν ολοκληρωμένα μέτρα της σεισμικής θωράκισης και προστασίας σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής μας. Αυτά είναι οι διεκδικήσεις. Στο βαθμό που υπάρχει μια πίεση και εκφράζεται και η αλληλεγγύη πλατιά από το λαό της περιοχής, προσπαθούμε να βελτιώσουμε και εμείς και με τους αγώνες και με την αλληλεγγύη μια κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, να δημιουργήσουμε αισιοδοξία αγωνιστική, να παλευτούν δηλαδή τα ζητήματα, γιατί ένας κόσμος, τώρα φανταστείτε όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει γύρω μας με την πανδημία, με την οικονομική αυτή κατάσταση που υπάρχει, ήρθε και ο σεισμός και υπάρχει και ένας κίνδυνος τώρα να πάει η κουβέντα τι μας βρήκε, ας το πούμε, μας πέσαν όλα τα κακά της μοίρας μας και δεν ξέρω εγώ τι, ενώ ουσιαστικά επιβεβαιώνεται με τον πιο τραγικό τρόπο αυτό που διεκδικούσαμε, λέγαμε χρόνια, καιρό, όσοι συμμετείχαμε στη σωματεία, στο κίνημα, και τώρα διεκδικούμε σε αυτή την κατεύθυνση και συνεχίζουμε. Και η αλληλεγγύη δηλαδή δεν έχει το χαρακτήρα της φιλανθρωπίας, γιατί πολλά μπορεί να γίνονται και να γίνουν. Εμείς έχουμε οι δράσεις μας αυτό το χαρακτηριστικό. Να αναδείξουν τα προβλήματα.
Ωραία. Αχιλλέα, πριν περάσουμε στο διήμερο αγωνιστικής κινητοποίησης που έρχεται μπροστά μας 13-14 Μαρτίου, θα ήθελα ένα σχόλιο, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται τεράστια συγκέντρωση στη Νέα Σμύρνη, η οποία έχει χτυπηθεί κιόλας από τις δυνάμεις καταστολής, όπως και ήταν αναμενόμενο άλλωστε. Να μας πεις λίγο για αυτό το κύμα βίας που έχει ξεσπάσει εν μέσω μάλιστα της πανδημίας, γιατί εδώ πέρα έχουμε δει και χτυπήθηκε η 17 Νοέμβρη, ειδικά εδώ στην Αθήνα, οι πορείες δηλαδή της 17 Νοέμβρη, και άλλες κινητοποιήσεις όπως των υγειονομικών που χτύπησαν μέσα στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού και διάφορες άλλες κινητοποιήσεις, είτε για την υγεία είτε για τα άλλα προβλήματα. Και προχτές την Κυριακή, νομίζω το Σάββατο, έγινε ένα περιστατικό το οποίο θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς μόνο άνω ποταμών. Δηλαδή πήγαν να ελέγξουν ένα πολίτη και ξαφνικά άρχισε να πέφτει ξύλο, να το πούμε λαϊκά. Να μας κάνεις λίγο ένα σχόλιο για την ένταση στην οποία βρίσκεται η καταστολή αυτό το διάστημα.
Εντάξει, όσο μεγαλώνουν τα λαϊκά προβλήματα, οξύνεται και ο κυβερνητικός αυταρχισμός με ξεκάθαρο στόχο τη συλλογική δράση, και φυσικά σε όποιον σηκώνει κεφάλι, από τους χώρους δουλειάς μέχρι τα πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία. Υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο εκφοβισμού το οποίο στρώνεται χρόνια και εδραιώνεται με τους νόμους των κυβερνήσεων και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά τα φαινόμενα, που δεν είναι φυσικά σύνδετα, είναι κρίκη σε μια μεγάλη αλυσίδα αυταρχισμού, καταστολής, γενικότερων σχεδιασμών δηλαδή της κυβέρνησης, να βάλει στο γύψο το κίνημα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή όλο αυτό που γίνεται. Και τα χαρακτηριστικά της αυτής της καταστολής είναι προφανώς η ομοίη βία, η αστυνομική αυθαιρεσία και άλλα πολλά, και η πυγμή που θέλει να δείξει η κυβέρνηση σε διάφορα περιστατικά, αλλά είναι και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με την αποδυνάμωση του συστήματος υγείας, και ότι σε αυτές τις συνθήκες, για παράδειγμα, δεν παίρνονται ουσιαστικά μέτρα για τη στήριξη του συστήματος υγείας για να αντιμετωπιστεί το τρίτο κύμα της πανδημίας. Και αυτό, στα πλαίσια αυτά της βίας είναι, της κρατικής και κυβερνητικής. Ή για παράδειγμα, μιας και είναι στην επικαιρότητα το ζήτημα των κακοποιήσεων και της βίας σε βάρος των γυναικών, το ότι σέρνονται, ας το πούμε, συνδικαλιστές και συνδικαλίστριες. Η συνδικαλίστρια, η συνάδελφος, η Αφροδίτη Ρέτζιου, που με εισαγγελική παρέμβαση σέρνεται στα δικαστήρια, ας το πούμε, γιατί πρωτοστατεί στους αγώνες του κλάδου της. Αυτό είναι βία. Είναι κρατική βία και καταστολή. Έτσι, είναι στα πλαίσια αυτής της κατάστασης. Δηλαδή όλα αυτά είναι κρίκοι, συνδέονται μεταξύ τους στην προσπάθεια της κυβέρνησης να εφαρμόσει τα μέτρα και να βάλει στο γύψο το κίνημα. Δείχνει και το φόβο δηλαδή που υπάρχει, και από τη μια μπορεί ο κόσμος να έχει, να ταλαντεύεται ανάμεσα στο φόβο, στην τρομοκρατία και στο να γίνει κάτι, όμως πρέπει να δει την αισιόδοξη πλευρά, ότι μετράνε οι οργανωμένοι αγώνες, και γι' αυτό δημιουργείται αυτή η κατάσταση στην κυβέρνηση και στο σύστημα συνολικότερα. Αλλιώς δεν θα αντιδρούσαν άμα δεν τους ενοχλούσαν αυτοί οι αγώνες.
Έτσι. Λοιπόν, Αχιλλέα, ας πάμε τώρα και στο καλλιτεχνικό διήμερο. Απλά είχαμε θέματα ειδικά στη Λάρισα με την επικαιρότητα. Γι' αυτό θέλαμε οπωσδήποτε να έχουμε τη φωνή τη δικιά σας στην εκπομπή, για να μπορέσει ο κόσμος να έχει μια εικόνα, αν όχι να καταλάβει το σύνολο των προβλημάτων, να μπορέσει να έχει μια εικόνα. από το τι περάσατε, τι περνάτε και βασικά από τη δράση των, των σωματείων εκεί. Άρα και τη δράση και του δικού μας παραρτήματος, της τοπικής εκεί διοικητικής επιτροπής και άλλων μουσικών συναδέλφων. Νομίζω, Αχιλλέα, ότι ένα χρόνο τώρα, με κλειστούς τους χώρους εργασίας μας, τους χώρους πολιτισμού και τέχνης, έχουμε αποδείξει και ένα και γέννημα τέτοιων αγώνων είναι το δικό σας το, το δικό σας το σωματείο εκεί, το παράρτημα Λάρισας του PMC. Έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε, έχουμε βρει τον τρόπο να συσπυρωνόμαστε γύρω από το σωματείο μας και να διεκδικούμε τη λύση στα προβλήματά μας. Με βάση αυτό πήραμε μια πρωτοβουλία η οποία έχει και συνδικαλιστική και καλλιτεχνική μορφή, όπως πάντα κάνουμε εδώ και ένα χρόνο τώρα, 13 και 14 Μαρτίου, με βάση το hashtag ArtAttack, σωματεία, καλλιτέχνες, καλλιτεχνικοί φορείς, λαϊκοί φορείς και φοιτητικοί σύλλογοι, να συσπηρωθούμε γύρω από αυτό το, την αντεπίθεση, όπως λέμε, των ανθρώπων της τέχνης και να κάνουμε κάποιες δράσεις επί δύο μέρες. Θα θέλαμε λίγο να μας πεις στη Λάρισα πώς θα εκφραστεί αυτό και πώς γενικώς πώς έχει πάει η δουλειά γύρω από αυτό. Τι λέει ο κόσμος, τι σκέφτεται, πώς το συζητάει.
Εντάξει, εδώ καταρχήν συνδέεται αυτά που λέγαμε πριν, εννοείται με αυτό. Από την σκοπιά ότι η κατάσταση είναι σύνθετη και δύσκολη αρκετά το τελευταίο διάστημα με αφορμή το σεισμό. Υπάρχει δηλαδή και προβληματισμός. Πάμε να συγκρουστούμε με μια κατάσταση για να δώσουμε και ανάταση σε έναν κόσμο. Δηλαδή δεν είναι καλό το κλίμα γενικά. Έχουν σταματήσει τα μαθήματα τηλεκπαίδευσης λόγω της κατάστασης με τους μετασεισμούς. Έχουν ακυρωθεί διαδικτυακές δραστηριότητες και εκδηλώσεις που υπήρχαν και λόγω των ημερών. Είναι δηλαδή μια κατάσταση που δεν βοηθάει σε αυτή τη φάση να δώσει όθηση ακόμη περισσότερο στην πρωτοβουλία μας. Ενώ ξεκίνησε, ας το πούμε, τους καλύτερους Ιωνούς με μια σύσκεψη πριν από δύο εβδομάδες κοντά που συμμετείχαν 13 φορείς της πόλης και πολιτιστικοί και συνδικαλιστικοί, πολιτιστικοί σύλλογοι, πολιτιστικές ομάδες του Πανεπιστημίου, ξέρω εγώ, σωματείο χορού. Είχε γενικά καλή συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά έγινε αυτό το γεγονός, το οποίο άλλαξε την επικαιρότητα και τις εξελίξεις. Παρ' όλα αυτά, επειδή εμείς ήμασταν, το παρακολουθούσαμε, εκτιμούσαμε τη δουλειά, μιλούσαμε, ξαναμιλούσαμε, είπαμε ότι θα επιμείνουμε, θα πάμε, θα προσαρμοστούμε στις εξελίξεις. Δεν θα πραγματοποιήσουμε δηλαδή πορεία εμείς εδώ. Θα πάμε με πιο στατικές μορφές, συγκεκριμένους χώρους να γίνουν αρκετές δράσεις. Τώρα, από τη μία υπάρχει ανάγκη για ανάταση, από την άλλη υπάρχει και αυτό που είπα πριν. Οπότε δεν ξέρουμε που θα κάτσει η μπήλια το Σαββατοκύριακο, να το πω έτσι. Εμείς πάντως θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και θα εντάξουμε σε αυτή την προσπάθεια και την, τα ζητήματα της αλληλεγγύης. Δηλαδή, επεξεργαζόμαστε και όλα τα ενδεχόμενα να δούμε πώς θα πάμε και σε σεισμόπληκτους και την καθαρά Δευτέρα, στη συνεργασία εδώ και στη συνεννόηση με το Σωματείο Επισυντισμού από κοινού. Θα δούμε οι δράσεις μας να έχουν και τη δυνατότητα να αφήνουν κάποιοι και πράγματα, προϊόντα, βοήθεια κτλ. Για τους σεισμόπληκτους. Και να δούμε, ας το πούμε, να τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας, όλα αυτά που λέμε τέλος πάντων, να περιφρουρηθεί κινητοποίηση από τυχόν προσπάθεια παρεμπόδισης, τρομοκρατίας και από τις δυνάμεις καταστολής, οτιδήποτε. Όλα αυτά είναι, παίζουν και είναι μέσα. Αυτό τώρα είναι λίγο πρωτόγνωρο. Μέσα στο πρωτόγνωρο.
Είναι λίγο, ναι, αμήχανο για εσάς. Δηλαδή με την έννοια
είναι
ότι...
πρωτόγνωρο μέσα. Πρωτόγνωρο, δηλαδή.
Πρωτόγνωρο, ναι, ακριβώς.
Δηλαδή θα ήταν διαφορετικές αυτές οι απόκρισεις από όλες τις απόψεις. Τώρα είναι και αυτό.
Ναι. Ακριβώς.
Είναι και τα δύο που είναι μια ζυγαριά, δηλαδή που πηγαίνει πότε μια πότε από την άλλη. Δηλαδή ένας κόσμος θέλει, αλλά ταυτόχρονα είναι και κοιτάει και τη λάμπα άμα κουνιέται.
Ακριβώς.
Να κατέβουμε κάτω τώρα. Παιδιά, κάτι γίνεται, κουνιόμαστε.
Ωστόσο, Αγγελέα,
όπως είναι η πραγματικότητα τώρα, αυτό που βιώνουμε έτσι καθημερινά.
Έτσι. Ωστόσο, Αγγελέα, να πούμε ότι εκδώσατε και μια ανακοίνωση, έτσι, αν θυμάμαι καλά, με τη συλλογική μας δράση διεκδικούμε, που λέτε, για το...
Το φορέα που καλούμε για τη 13-14 εννοείς.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Να πούμε όμως, Αχιλέα, ότι και αυτή η δράση, έτσι, είναι σε συνέχεια των προηγούμενων δράσεων, γιατί ας πούμε και εσείς κάνατε διαδικτυακή συναυλία, όπως είχε κάνει η κεντρική διοίκηση εδώ, μια μεγάλη συναυλία στο Μέγαρο, και εσάς όμως πλήθος, ας πούμε, σχημάτων, μουσικών, συμμετείχαν σε μια ωραία πρωτοβουλία με μέσα λιγοστά μεν, αλλά πολύ κέφι και μεράκι, και να πούμε και μια κουβέντα γι' αυτό πριν κλείσουμε.
Ναι, από την άποψη του πώς το αντιμετώπισε ο κόσμος.
Από την άποψη ότι όταν το είπατε στους συναδέλφους, ποια ήταν η λογική, αν είχατε κάποια προβλήματα που έπρεπε να ξεπεράσετε, και το πώς το υποδέχτηκε. Πώς το υποδέχτηκε και το κοινό και η μουσική, εννοώ.
Η αλήθεια είναι ότι μια συζήτηση για μια καταρχήν πολιτιστική παραγωγή είχε ξεκινήσει από το καλοκαίρι ακόμα για το χειμώνα, προβλέποντας βέβαια τα πράγματα ότι θα μπορούμε να κάνουμε κάτι διαζώσεις με μέτρα κτλ. Και όσο περνούσαν οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες και μπαίναμε σε αυτή τη δεύτερη φάση της πανδημίας, πριν ακόμα δηλαδή ανακοινωθεί και η συναυλία στο Μέγαρο, η συναυλία στο Μέγαρο μας έδωσε κατευθείαν και εμάς την ιδέα ότι να πάμε τώρα έτσι με αυτόν τον τρόπο. Να μετατρέψουμε αυτό που σκεφτόμασταν αρχικά, που τελικά φάνηκε ότι δεν γινόταν διαζώσεις, να το πάμε διαδικτυακά με τον τρόπο αυτόν τον εύκολο που θα μπορούσαμε εδώ στην επαρχία να το κάνουμε. Εντάξει, υπήρχε ανταπόκριση γενικά, συμμετοχή. Ήταν και γιορτές, έγινε στην καρδιά των γιορτών η διεκτική συναυλία 27 Δεκεμβρίου, σε μια περίοδο που ο κόσμος δεν είχε και τίποτα άλλο να δει. Έπαιξαν και όλα αυτά ρόλο, δηλαδή, κατά τη γνώμη μας, πέρα από τα ζητήματα της αλληλεγγύης, που ένα σεβαστό ποσό συγκεντρώθηκε για να στηριχτούν συνάδελφοι που μπήκαν λεφτά δηλαδή στο λογαριασμό.
Ναι, Αχιλέας, ακούμε, έστω και με διακοπές, ακούμε.
Ναι, έγινε μια διακοπή τώρα, συγγνώμη.
Ναι, ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Για πες.
Υπήρχε, λέω, και
οι συνάδελφοι, ποιο ήταν το κλίμα που βγάζανε.
Εντάξει, οι συνάδελφοι, αυτό λέω, ότι είχαν την ανάγκη να παίξουν. Φάνηκε αυτό. Και επειδή ήταν και εύκολο μέσο, δηλαδή τώρα ο άλλος να στήσει μια κάμερα, ένα κινητό, ή άμα είχε και ένα μικρό στοντιάκι, μια κάρτα ήχου να γράψει κάτι και να το στείλει, οπότε αυτό εκφράστηκε γρήγορα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή συγκεντρώθηκε το υλικό. Υπήρχε εδώ συνάδελφος μουσικός, ο οποίος γνωρίζει από ζητήματα τέτοια μοντάζ και τα λοιπά, ο οποίος ανέλαβε και ο θελός μια πολύ ωραία δουλειά να μοντάρει όλο αυτό το υλικό. Ήταν μια φιλόδοξη αρχικά, αλλά καλή προσπάθεια που μας άνοιξε δρόμους και για τη συνέχεια. Δηλαδή το ότι τώρα, ας το πούμε, πορευόμαστε με τέτοια πώς το λένε, δυνατότητα, και θα ήταν πολύ μεγάλη αν δεν είχε γίνει ο σεισμός, αλλά και ότι συνεχίζουμε να γίνει ο σεισμός, γιατί υπάρχουν πόδια, πατάμε σε κάποια πράγματα, ήταν οι δρόμοι που άνοιξαν και από αυτή τη συναυλία στο πολιτιστικό, ας το πούμε, κομμάτι. Και φυσικά, επειδή είχαμε τώρα παραστάσεις διαμαρτυρίας, κινητοποίησης, συναντήσεις και με δοτοπικές αρχές, έχουμε πάρει δεσμεύσεις και για άλλες πρωτοβουλίες. Δηλαδή να μας παραχωρήσει η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Οδείο Λάρισας για μελλοντική παραγωγή και άλλα πράγματα τέτοιου τύπου, ας το πούμε.
Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Αχιλλέα, να σε ευχαριστήσω.
Και ένα πράγμα, τελευταίο. Επειδή
βεβαίως
υπάρχει έντονο το ζήτημα, δεν το είπα και πριν για την καταστολή, υπάρχει έντονο το ζήτημα της συζήτησης περί λογοκρισίας, που δεν έχει κλείσει η υπόθεση φυσικά και παραμένει
για
ανοιχτή.
Για το μουσικό τρομονόμο, ναι. Δεν το...
Και είναι και αυτό μες στα ζητήματα που έλεγα πριν.
Έτσι, καταρχήν να πούμε, Αχιλλέα, ότι το μουσικό, το καλλιτεχνικό διήμερο με τις διάφορες δράσεις είναι και ενάντια στο μουσικό τρομονόμο.
Προφανώς, έχει
έτσι,
και περνάει και τέτοιο
μήνυμα,
ναι.
Χειραγώγησης του περιεχομένου της τέχνης μας και τα λοιπά.
Υπάρχει εδώ η διάθεση από μπάντες της πόλης να δούμε κάτι, κάποια πρωτοβουλία στο μέλλον με βάση αυτό. Τώρα, αυτό απλά ήθελα να το πω τώρα, γιατί το θεωρώ έτσι κάπως κάτι που προέκυψε σημαντικό για την πορεία του επόμενου διάστημα.
Βεβαίως, βεβαίως, Αχιλλέα. Λοιπόν, Αχιλλέα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα κλείσουμε εδώ την σημερινή μας συνομιλία. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούμε. Νομίζουμε κάπως γεμίσαμε την εκπομπή μας για σήμερα. Ενώ ότι είχαμε και ειδήσεις να βγάλουμε και, και πράγματα να πούμε, γιατί έρχεται ένα καυτό διήμερο, από το οποίο αναλυτικό ρεπορτάζ θα έχουμε την παράλληλη Τετάρτη στην επόμενη μας εκπομπή. Αχιλλέα, να σας ευχηθώ καλή τύχη. Από ό,τι έμαθα, τα πράγματα στην πατρίδα μου είναι ευτυχώς καλά, κουνήθηκαν, αλλά δεν είχαν αυτές τις ζημιές που είχαν άλλοι Ελασσονίτες. Εκεί στο Λικούδι δεν είναι από εκείνη τη μεριά. Να πούμε να ξεμπερδεύσει ο λαός εκεί της περιοχής.
Επειδή είναι έτσι η κατάσταση, δυστυχώς λέω, ο λαός πλέον ποντάρει στην τύχη.
Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό το είπα.
Όχι από τις που έχει κάνει η πολιτεία, ας το πούμε.
Έτσι ακριβώς. Να πούμε εκεί ο λαός όσο γίνεται πιο γρήγορα και μαχητικά να ξεμπερδέψει από αυτά τα προβλήματα έστω. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, καλές δράσεις εκεί πέρα και το σίγουρο είναι ότι θα τα ξαναπούμε, Αχιλλέα.
Έγινε, έγινε.
Να είσαι καλά.